Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat pagi teman-teman. Pada tema kali ini, sejarah dinasti Umayyah, kita sampai di episode ke-9. Yang sebelumnya di episode ke-8 kita telah membahas bagaimana langkah-langkah kebijakan politis, langkah politik, manuver politik khalifah kedua Bani Umayyah yaitu Yazid bin Muawiyah dengan bertindak keras dan represif terhadap lawan politiknya Abdullah bin Zubair, Ibnu Umar, dan juga Husain bin Ali. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita telah membahas latar belakang bagaimana Husain bin Ali bisa bertolak ke Kufah. Yang di Kufah itu orang-orang menyurati Sayyidina Husain karena mereka merasa memiliki kesempatan untuk melawan Yazid dengan terbunuhnya Muawiyah, dan mereka mengira Yazid itu tidak sepandai dan seulung dalam masalah mengurus politik seperti abahnya yaitu Muawiyah, dan kemudian mereka menyurati Husain untuk datang. Akhirnya, ini mereview sejenak ya di pertemuan sebelumnya. Akhirnya Muslim bin Aqil diutus oleh Husain untuk membuktikan apakah orang-orang Kufah itu setia kalau seandainya Husain datang ke Kufah. Akhirnya terbukti orang-orang Kufah hanya, ya mereka tidak benar-benar setia. Ketika gubernur Kufah diganti, apa itu digantikan oleh seorang diktator yang kejam yang bernama Ubaidullah bin Ziyad, orang-orang mulai meninggalkan utusannya Sayyidina Husain yaitu Muslim bin Aqil tadi. Dan kemudian karena memang sudah tidak ada pilihan, akhirnya Sayyidina Husain bertolak ke Kufah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana salah satu tragedi terbesar dalam sejarah umat Islam yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya dan setelahnya. Tragedi di mana keluarga Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi alaihissalatu wassalam yang merupakan kalau dikatakan pendiri agama Islam, itu keluarganya dibantai di suatu tempat yang disebut Karbala, menjadi sebuah petaka sejarah yang besar. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tragedi Karbala tersebut yang merupakan apa itu sebuah petaka berdarah dalam sejarah peradaban umat Islam. Disebutkan teman-teman, ketika Sayyidina Husain sampai di Karbala bersama dengan keluarganya, beliau di sana mendirikan tenda, dan kemudian datanglah ribuan pasukan dari Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad teman-teman adalah putra dari salah satu sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad ini dijanjikan oleh gubernur Kufah yaitu Ubaidullah bin Ziyad jabatan di daerah Rai. Daerah Rai itu sekarang di Iran. Dia dijanjikan itu dengan kalau seandainya dia menyelesaikan tugasnya. Tugasnya itu hanya dua. Satu, mengambil baiat dari Husain bin Ali, atau kalau tidaknya Husain tetap menolak, maka Umar bin Sa'ad ditugaskan untuk membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucu Nabi, teman-teman, bagi yang belum tahu. Nabi alaihissalatu wassalam sangat mencintai cucunya, sebagaimana kita tahu seorang kakek itu mencintai cucunya. Dan selanjutnya, sebagaimana dicatat dalam sejarah, akhirnya terjadilah sebuah drama yang tidak terbayangkan sesudah dan sebelumnya. To make story short, karena saya menjanjikan episode khusus sebenarnya untuk membahas tragedi Karbala ini, untuk membuat episode apa itu tetap kita berjalan di tema kita dinasti Umayyah. Untuk membuat cerita singkat, disebutkan Husain bin Ali beserta seluruh keluarganya itu dikepung berhari-hari, dan mereka tidak diizinkan kembali ke Mekah ataupun Madinah, dan juga dibiarkan meneruskan perjalanan ke tujuannya yaitu sampai ke Kufah. kecuali Husain bin Ali bersedia memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dan kita tahu sebagaimana watak Al-Husain adalah seorang kesatria, memberikan baiat kepada seseorang yang dianggap tidak pantas dan merupakan seseorang yang tidak apa itu, karena kita tahu pengangkatan Yazid itu bertentangan dengan syarat yang telah diajukan dan disetujui oleh abangnya Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Hasan. Bagi Husain, membaiat Sayyidina Ali itu sama saja mengkhianati perjanjian tersebut, dan itu mustahil dilakukan oleh orang semulia Sayyidina Husain. Sejarawan ahli sejarah mencatat bahwa Husain bin Ali tiba di Karbala pada tanggal 2 Muharram dan akhirnya gugur di Karbala juga pada 10 Muharram. Artinya sekitar 8 hari itu beliau beserta keluarganya menghabiskan sisa perbekalan, dan selebihnya beliau dengan seluruh keluarga Nabi itu, sebagian besar keluarga Nabi menahan rasa haus dan lapar di tengah gurun yang panas dan menyengat. Ali Audah, secara Alim Audah, mengatakan bahwa sejak tanggal 7 Muharram itu atau selama 3 hari Husain bin Ali dan keluarganya itu sudah tidak lagi menenggak minuman. Karena saat itu satu-satunya sumber mata air, sumber air di situ adalah dari Sungai Ifrat. Dan Sungai Ifrat itu sudah diblokade atau ditutup oleh pasukannya Umar bin Sa'ad. Jadi setiap kali keluarga Nabi Sayyidina Husain dan keluarganya itu mencoba untuk mengambil air dari Sungai Efrat, pasti mereka diserang oleh penjaga-penjaganya Umar bin Sa'ad. Dan demi menjaga kehormatannya sebagai seorang yang mulia, cucu dari Nabi alaihissalatu wassalam, satu persatu pengikut dan keluarga Husain bin Ali itu tetap berjuang dan gugur satu persatu, mulai dari yang budak hingga bahkan keluarga dekat seperti putra-putra Hasan bin Ali dan juga putra-putra Sayyidina Husain. Kita tahu mereka semua, teman-teman, adalah kerabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya yang tersisa itu seluruhnya telah meninggal, kecuali maksudnya yang berperang telah meninggal semua kecuali Husain bin Ali dengan para wanita dan keluarga Nabi alaihi salatu wasalam yang berdiam di dalam tenda. Husain bin Ali sendiri, beliau kuat dan tegar menghadapi ribuan pasukan yang Umar bin Sa'ad dengan dia menggunakan baju zirah atau baju besi, yang baju besi itu pasti dikenali oleh umat Islam karena baju besi itulah baju besi yang dipakai Nabi alaihissalatu wassalam setiap berperang. Jadi kalau semua pasukan saat itu tahu Husain, bahkan kalau seandainya tidak melihat wajahnya dan tidak tahu siapa Husain, pasti mereka mengenali Husain karena dia beliau mengenakan baju dari Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau menggunakan baju Nabi dan beliau juga menggunakan di tangannya itu pedang yang digunakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib membela Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu pedang Zulfikar. Dan meskipun begitu, dengan posisi Husain ahlul bait Nabi dan orang yang dimuliakan, orang yang paling dicintai Nabi, tetap pasukannya Umar bin Sa'ad itu tanpa ampun mereka membunuhi dan bukan membunuh ya, karena sudah meninggal semua yang lain. Beliau apa itu menggempur dan terus menyerang satu persatu setiap formasi, menyerang Sayyidina Husain. Seluruh apa itu alat peperangan, senjata peperangan, panah, tombak, sampai pedang pun berhamburan menyerang Sayyidina Husain, menyerang Al-Husain. Dan itu semua dilakukan hanya demi satu hal, yaitu agar Husain berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi itu semua sia-sia, upaya Umar bin Sa'ad tidak berlangsung mudah karena putra Ali bin Abi Thalib tersebut memiliki kemampuan berperang, seorang kesatria yang setara dengan ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan puluhan nyawanya pasukan Umar bin Sa'ad itu meninggal atau mati dengan pedang yang digunakan oleh Sayyidina Husain, yaitu pedangnya Sayyidina Ali. Hingga akhirnya seluruh pasukan itu mundur, mereka jadi kegok. Akhirnya puluhan anak panah dan tebasan pedang itu merobek tubuhnya Sayyidina Hussein, cucu kinasih Nabi alaihissalatu wassalam, yang beliau yang mulia syahid dalam keadaan tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak berbaiat kepada seseorang yang zalim atau tidak layak. Dan meskipun telah begitu, Umar bin Sa'ad telah melunasi tugasnya untuk membaiat. Kalau seandainya dibaiat pun tidak bisa, akhirnya ya dibunuh. Sudah selesai itu sebenarnya tugasnya Umar bin Sa'ad. Akan tetapi pasukan itu belum puas dan mereka di antaranya ada seorang yang bernama Shimir bin Dhil Jausan. Shimir bin Dhil Jausan itu seorang tokoh dari kabilah, kalau tidak salah, Bani Murrah. Oh, maaf, bukan dari Bani Murrah, itu Bani Hawazin, suku Hawazin. Shimir bin Dhil Jausan itu mendatangi jasadnya Sayyidina Hussein yang sudah meninggal, lalu memenggal, bukan belum meninggal, maksudnya sudah tidak berdaya, masih beliau masih hidup. Akhirnya dipenggallah kepala Hussein bin Ali, dan kepala tersebut ditancapkan, kepala yang mulia yang lehernya dipenggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium leher Sayyidina Hussein ketika masih balit, masih kecil, dan kepalanya ditancapkan di ujung tombak. Kalau menurut sejarawan Imam Tabari dalam Tarikh Tabari, beliau memberikan kisah yang sedikit berbeda. Beliau menyebutkan yang memenggal kepala Al-Husain itu bukan Shimr bin Dhil Jausan, tetapi seorang yang bernama Sinan bin Anas bin Amir Al-Nakhai. Jadi ketika Al-Husain itu sudah jatuh tidak berdaya, Sinan itu memerintahkan kepada salah seorang bernama Khawli bin Sa'id untuk memenggal kepala Al-Husain. Namun ketika akan melakukannya itu, tiba-tiba tangan Khawli itu bergetar, tidak mampu. Akhirnya eksekusi tersebut dilakukan sendiri oleh Sinan. Itu kisah yang berbeda dari Imam At-Tabari. Perbuatan tersebut, entah siapapun yang melakukannya, Sinan ataupun Shimmer, kemudian di kepala beliau yang mulia itu ditancapkan di tombak, dan itu kemudian disambut sorak ramai, sorak-sorai oleh pasukannya Umar bin Sa'ad, dan mereka lalu berhamburan ke jasad-jasad yang lain, mengikuti apa yang dilakukan Shimmer yang sama, yaitu memenggal kepala-kepala dari jasad para keluarga Nabi alaihi wa alihi salatu wassalam. Dan belum sampai di situ juga, pasukan Umar bin Sa'ad itu menjarah juga atribut yang menempel pada jasad Al-Husain. Tidak lupa mereka juga berhamburan ke kemah yang didiami oleh banat Ahlul Bait, para wanita dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian mereka menjarah harta mereka, menawan keluarga Nabi, para orang-orang anak kecil dan para wanita, dan memperlakukan wanita dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti seorang budak. Dari semua orang laki-laki yang berangkat bersama Hussein, hanya satu laki-laki, teman-teman, yang tersisa dalam pembantaian Karbala tersebut, yaitu bernama Ali bin Hussein, anaknya Sayyidina Hussein, yang dia tidak ikut berperang karena sedang sakit keras. Ada kisah sebenarnya menyebutkan dia berusaha untuk ikut perang, tapi tidak diizinkan oleh Al-Hussein. Kalau menurutnya Akbar Syah Najibadi, disebutkan ketika Shamir bin Dhil Jausan tadi melihat Ali bin Hussein itu, sebenarnya dia ingin membunuhnya karena dia anaknya Hussein. Akan tetapi Umar bin Sa'ad itu melarang Shamir, dan Ali bin Hussein pun akhirnya dia dirantai dan dipaksa berjalan hingga ke Kufah bersama Banat Ahlul Bait yang lain, para wanita dan kepala-kepala yang ditancapkan di ujung tombak oleh para prajuritnya Umar bin Sa'ad. Imam Tobari, teman-teman, menyebutkan bahwa sekitar 70 kepala yang akhirnya itu dibawa oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Jadi saat Husain bin Ali terbunuh itu, kepala-kepala keluarga Nabi SAW itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah. Ada yang menyebutkan suku Kindah itu membawa 13 kepala. Pemimpin suku Kindah itu Qais bin Al-Ash'ad. Kemudian Shimr bin Dhil Jausan, pemimpin dari suku Hawazin, itu membawa 20 kepala. Ada juga suku Tamim, mereka membawa 17 kepala. Kemudian Bani Asad membawa 6 kepala. Kemudian Mazij itu membawa 7 kepala. Dan sisanya itu 7 kepala itu dibawa oleh tentaranya Umar bin Sa'ad. Jadi ada sekitar 70 kepala yang dibawa oleh pasukan tersebut. Itu dalam bukunya Tarikh Tabari. Berbeda lagi, Ali Audah itu menyebutkan pada peristiwa Karbala tersebut, personilnya Husain bin Ali itu hanya terdiri dari 12 orang. Jadi 32 orang pasukan berkuda dan 40 pejalan laki-laki, 40 infanteri dan 32 kavaleri. Itu artinya hampir segenap personil laki-laki yang dibawa Al-Husain itu tidak ada yang selamat, mereka semua syahid. Dan adapun jumlah pasukan yang dibawa Umar bin Sa'ad itu atas perintahnya Gubernur Kufah Ubaidullah bin Ziyad itu sebanyak 4.000 orang. Kalau kita melihat nama-nama korban yang disebutkan oleh Imam Tabari, hampir setengah dari korban-korban itu ya keluarganya Al-Husain. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa yang dibawa Al-Husain ini memang bukan sebuah pasukan tempur. Jadi yang dibawa itu ya keluarga beliau. Beliau tidak berniat untuk perang. Dan sehingga peristiwa yang terjadi di Karbala itu lebih layak bisa dikatakan sebagai sebuah genosida terhadap keturunan Nabi SAW daripada sebuah pertempuran. Karena tidak berimbang. Dan dengan bangga pasukannya Umar bin Sa'ad, teman-teman, itu memasuki kota Kufah dengan ekspresi seperti orang yang baru memenangkan sebuah perang suci. Dan melihat iring-iringan yang sangat memilukan tersebut, akhirnya di kota Kufah itu menjadi chaos, histeris. Orang-orang, para penduduk Kufah, ahli Kufah itu menangis dan mengutuk perbuatan pasukannya Umar bin Sa'ad. Bagaimanapun, meskipun penduduk Kufah itu mereka tidak punya nyali untuk membela Muslim bin Aqil atau juga membela Sayyidina Husain, mereka tetap pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Dan mereka sangat mengenali kepala-kepala yang tertancap di ujung tombak itu. Mereka hidup lama berdampingan dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, terlebih kepalanya Husain bin Ali. Mereka menjadi, para penduduk Kufah itu menyesal, mereka merasa tidak layak dan kebencian menyelimuti banyak orang di antara mereka. Hanya satu orang yang memandang puas, lega dengan peristiwa tersebut, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Setelah mendengar laporan tentang keberhasilan mereka itu, Ibnu Ziyad tadi, Abdullah bin Ziyad itu memerintahkan anak buahnya mengarak kepala-kepala tersebut dan tawanan semuanya ke Damaskus, ke apa itu pusat pemerintahan dinasti Umayyah, untuk dipamerkan ke hadapan Yazid. Dan sepanjang perjalanan sejauh ribuan kilometer dari Kufah ke Damaskus, pasukan tersebut mendapat sambutan dan juga cemoohan dari wilayah-wilayah yang mereka singgahi. Jadi setelah bertahun-tahun, teman-teman, Muawiyah itu berusaha mencampur baur antara hal-hal yang sifatnya abu-abu, akhirnya di zamannya Yazid menegaskan dengan seakan-akan menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Dulu di zaman Muawiyah, orang-orang karena saat itu masih ada keluarga Nabi, dan kemudian Muawiyah juga sahabat Nabi, dia juga punya banyak apa itu ya kebaikan lah, seperti ekspansi, kemudian mendirikan armada. Akhirnya meskipun yang dilakukan Muawiyah itu hal yang salah, tidak menghormati perjanjiannya Sayyidina Hasan, akan tetapi itu masih tertutupi dengan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang lain. Tapi di zamannya Yazid, terlebih lagi setelah tragedi Karbala, semakin menampakkan semacam apa itu pembeda warna yang beda antara kebenaran dan kebatilan yang berpisah dengan tegas. Dan tanpa disadari, perlakuan mereka itu yang demikian kejam telah kemudian menyalakan benih-benih perpecahan besar dalam sejarah Islam yang kita sampaikan pada saat ini, yang kita rasakan pada saat ini. Konflik Sunni Syiah, kemudian munculnya kelompok terorisme, kemudian isu sesat, penyesatan antar firqah dalam Islam, itu semua lahir dari konflik ini, lahir dari tragedi Karbala. Dan tragedi Karbala adalah akumulasi banyak hal yang kompleks terkait seperti masalah asobiah, politik, kekuasaan, dan lain-lain. Yazid dan segenap dinasti Umayyah sedang bersama-sama membakar kursi kekhalifahan dinasti Umayyah yang coba dipertahankan dan dirakit dengan susah payah oleh Muawiyah. Muawiyah berusaha untuk mewariskan itu secara turun-temurun, mulai dari anaknya Yazid. Kemudian Muawiyah berharap Yazid melanjutkan ke anaknya, anaknya ke anaknya terus. Akan tetapi itu tidak berhasil. Dan sejak hari itu, tampuk kekhilafahan Bani Umayyah tidak pernah lagi stabil. Kemudian dengan peristiwa Karbala tersebut, pemberontakan itu banyak meletus di berbagai daerah. Banyak pemberontakan terhadap dinasti Umayyah yang dilakukan secara sporadis, baik dalam bentuk-bentuk kelompok kecil ataupun pasukan-pasukan yang terkoordinir. Saya kira itu dulu mengenai konflik dinasti, apa itu, tragedi Karbala. Sebenarnya ada kisah-kisah lain yang bisa dibahas lebih rinci, seperti ketika bagaimana terbunuhnya saudara-saudaranya Sayyidina Hussein, kemudian bagaimana yang menjadi masih perdebatan apakah Yazid itu senang ketika dibawakan kepala-kepala tadi. Kemudian ada kisah ketika Ubaidullah bin Ziyad itu ketika memainkan kepalanya Sayyidina Hussein itu ditegur oleh sahabat Anas bin Malik yang sudah sepuh banget. Menegur Ubaidullah bin Ziyad dengan mengatakan bahwa bibir yang kamu mainkan itu adalah bibir yang pernah dicium oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak kisah-kisah yang sebenarnya dituliskan oleh para sejarawan Islam. Tetapi mungkin kita perlu kajian khusus atau episode khusus untuk membahas tersebut. Saya kira itu dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas, setelah Sayyidina Hussein meninggal, ada satu tokoh yang kemudian juga menjadi oposisi yang belum diselesaikan oleh Yazid, yaitu Abdullah bin Zubair. Dan kemudian juga bagaimana wafatnya sang putra mahkota, yaitu Yazid bin Muawiyah, di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.